Вие сте со SPS на Македонски.
Македонската државно-црковна делегација, предводена од председателката Гордана Селјановска-Давкова, е во посета на Рим и Ватикан по повод чествувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Селјановска-Давкова оствари средба со папата Франциск, на која се разговарало за склучување конкордат со Ватикан, бидејќи системски треба да се пристапи кон решавање на прашањата врзани особено за статусот на католичката црква и христијаните од католичка вероисповед кај нас, потоа за поддршката на евроинтеграцијата на земјава, но и за целиот Западен Балкан и за актуелните светски случувања. Во Рим, Селјановска-Давкова за македонските медиуми што известуваа оттаму изјави.
Се усогласивме најпрво околу актуелните проблеми, околу поддршката на Ватикан на патот кон Европската Унија, поддршката на Ватикан на Западен Балкан. Пример сме за религиозен диалог, дека ќе продолжи, дека Ватикан верува во нашата сила.
Во аудиенција кај папата вчера беше и бугарскиот председател Румен Радев, но Давкова и Радев не остварија средба поради, како што нагласи македонската председателка, несовпадјањето на работниот распоред. Подготвеност за средба имало и од двете страни и таа е планирана за некоја наредна пригода, рече Давкова.
Изразивме, и јас изразив, и председателот Румен Радев, спремност за средба. Нема да дојде до таа средба. Обете делегации имаме агенда, меѓутоа рековме дека час поскоро во првиот можен момент ќе ја реализираме.
Бугарскиот председател Румен Радев на новинарите им рече дека Македонија мора да покаже дека навистина сака да биде дел од обединета Европа со тоа што ќе ги исполни сите барања што и ги поставува Европската Унија, како и секоја земја членка.
Бугарија очекува час поскоро.
Бугарија очекува промена на реториката и конечно крај на јазикот на омразата. Република Северна Македонија треба да покаже дека навистина сака да биде дел од обединета Европа, кога ќе ги исполни сите барања што и ги поставува ЕУ, како и секоја земја членка.
Од Европејскиот сојуз, така както е било за всяка страна членка.
На Гордана Селјановска-Давкова ова е прва официјална посета во странство по победата на председателските избори на 8 мај. Таа денеска ќе го одбележи денот на сесловенските просветители со посета на базиликата Свети Климент, во која лежат моштите на Свети Кирил. Давкова вчера телефонски разговарала со председателот на Украина Владимир Зеленски. Таа ја нагласила, цитат, нашата цврста и недвосмислена поддршка кон Украина во однос на неиспровоцираната и неоправдана руска воена агресија, завршен цитат. Председателката му рекла на Зеленски дека украинскиот народ може и во иднина да смета на македонското сојузништво и пријателство во справувањето со историскиот проблем со трајни и несогледливи последици. Вчера во Скопје се одржаа првите Кирило-Методиеви научни средби, на кои се слушнаа различни мислења во однос на нашата надворешна политика, што има различно толкување кај различни домашни авторитети. На настанот своје обраќање имаше и поглаварот на Македонската православна црква Стефан, кој рече дека делото на светите Кирил и Методи мораме да го чуваме повеќе од кога и да е.
Како култура и како црква, никогаш досега не сме били исправени пред толкави напади кон сршта на учењето на светите Кирил и Методи. Редно е и како народ и како црква да се покажеме вистински чеден на сесловенските светители и просветители.
Република Македонија се соочува со политички условувања без преседан да се откаже од меморијата, вклучително и од светите Кирил и Методи, и да ја раскине врската со својата вековна традиција само за да влезе во Европската Унија, рече историчарот Митко Панов.
Македонците се условени да го прифатат политичкиот диктат за само прифаќање на тенденциите за присвојување и национализирање на кирило-методиевското наследство од една од земјите членки на Европската унија, откажувајќи се со тоа не само од изворните традиции за светите Кирил и Методи, туку и од самите себе си.
Според професорката Елка Јачева Улчар, нема опасност за македонскиот идентитет се додека постојат македонци што создаваат на својот мајчин јазик.
Мислам дека е на потек македонската дипломатија која треба да тргне во една посериозна офанзива со аргументирана дискусија, а не со постојано повлекување на сите напади и на сите услови кои што ни се поставени од страна на источниот сосед.
Научните средби беа во организација на Институтот за национална историја и на Православниот богословски факултет Свети Климент. Прегласувањето во седумте избирачки места во петата и во шестата изборна единица направи промени во пратеничките мандати. Европскиот фронт, предводен од ДУИ, остана без еден пратеник, а коалицијата Вреди или Влен доби еден повеќе. ДУИ сега има 18-мина пратеници, а коалицијата Вреди 14-мина. Со тоа, мнозинството во собранието добива уште еден пратеник, но се уште не се знае точно колку пратеници ќе брои. Конститутивната седница на собранието е закажана за 28-ми овој месец, значи во вторник. За владино партнерство преговараат коалициите на ВМРО-ДПМНЕ, Вреди и Знам. Медиумите, побикувајќи се на своји извори, пишува дека дел од министерствата што ќе ги добие Вреди се вице-премиер, министер за добро владење и министер за здравство, двајца заменици министри за одбрана и за земјоделство и двајца државни секретари. Ова пред новинарите го потврди и Арбен Таравари, но не откри дали тој ќе биде идниот министер за здравство.
Повеќето од информациите се точни, не велам 100%, меѓутоа повеќето се точни, така да се надевам во тек на денешниот ден или утрешниот ден ќе биде објавено и официјално. Уште за директори немаме ни зборувано, за министри, за алијанса ме праша, ја кажав дека ќе имаме заменик премиер, односно министер за добро владење и транспарентност и министер за здравство и два заменици министри за одбрана и за земјоделство и двајца државни секретари. Еден знам дека е за здравство, другиот не сум сигурен уште.
Дека новата влада меѓу ВМРО-ДПМНЕ е Вреди и Знам ќе биде формирана до 20 јуни, напиша на социјалните мрежи и Антонио Милошовски, кој го објави и бројот на пратениците на партиите во законодавниот дом по завчерашното прегласување. Сашо Мјелков, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, вчера е пуштен на слобода од Струшкиот затвор во кој ја издржуваше казната за случајот Империја. Пуштен е по прифаќањето на неговата жалба од страна на Апелациониот суд Скопје, а и поради доброто затворско поведение, соопштува директорот на Струшкиот затвор Валјон Ќура. Тој замија вели дека Мјелков до вчера ги извршувал своите работни задачи како возач за потребите на затворот. Затворскиот отпуст на Мјелков е условен до 25 април идната година да не стори кривично дело. Одлуката на Апелациониот суд Скопје следеше по жалбата до кривичниот суд, според која тој првично требаше да оди на условен отпуст кон крајот на годинава. Сепак, Скопската апелација на седница зад затворени врати, што се одржа на 14 мај, му ја прифати жалбата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.